Vienas faktas, daug tiesų, tarp kabučių. Skanus pokalbiai apie tai, kas tikrai rūpi tau, daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje. Tarp kabučių.
Poezijos pavasaris išskleidė sparnus, keliauja po Lietuvą. O mūsų laidoje poezija ir poetų mintis.
Tarp kabučių.
Žurnalistas, eseistas, žinomas poetas Rimvydas Stankevičius, aktorius Mindaugas Ancevičius ir muzikantas Montvydas Leonas Pranulis apie sielos virpesius virtusius žodžiais mūsų laidoje.
Kiekvieną penktadienį po 14 valandos laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas. Šiandien, kaip girdėjote iš mūsų anonso, mes kalbėsime apie tą poezijos paukštę. Nežinau, su kokiais palaužtais ar nesparnais įsklando šiais 2017 metais. Rimvydas ir Mindaugas mūsų studijoje. Malonu Jūs matyti. Labą dieną.
Labą dieną.
Rimvydai, esate žmogus, kurio sielos jautrumas mane kartais stebina, kai paskaitai Jūsų tekstus ir netgi dainas, kurio tekstus, beje, Jūs irgi rašėte. Aš suprantu, kad jaunoji karta, o Jūs esate jauni žmonės, aš taip įsivaizduoju, ar ne? Vis dėlto turi tą poezijos suvokimo skausmą. Kokia ta poezija 2017 metais ne vien tik tai sudėta į tradicinį poezijos pavasario almanachą, bet kokia štai tos jaunosios kartos poezija, jos kalbėjimo žodžiai?
Vargu, ar jau aš drįščiau kalbėti už jaunąją kartą, kai žmogui 44, tai vargu, ar jis jau gali prisiskaičiuoti prie jaunuolių. Jau aš kažkur čia per televizorių, gal skaičiau kažkur, kad jau Jasonas Bornas neva yra aktorius per senas vaidinti to superherojus, o jis už mane 10 metų jaunesnis.
Rimvydai, aš skaičiuoju pagal Miką Džagerį. Kol 70 neturi, dar jaunas.
Va, o dėl poezijos būklės ir padėties sakyčiau taip. Neveltui išties Lietuva pravardžiuojama poetų kraštu, poetų šalimi, nes jeigu taip plačiai paėmus, tai mes visi esam poetai, visi iki vieno. Čia pavažinėjus po kaimus galima surasti močiučių, kurios natūraliai rimuotai šneka. Kalba pilna metaforų, arba paklausykim, kaip kalba mūsų vaikai. Matyt, lietuvių kalba iki tiek pati yra įkrauta poezija, kad visa tai atsitinka iš žmogaus sielos jautrumo ir iš gero kalbos mokėjimo. Kai mano mažytė pusseserė 6 metukų sako, žiūrėk, krentantis mėnulis, krentantis tai dėl čia, nes jis pasviręs ir galvoja, kaip gražu. Žmogus net nežino, kad kalba poezija, o kalba poezija. Tai Lietuva yra tokia šalis. Ir kai aš juokauju, kad jeigu sėdi bare ir po kokio 3. ar 4. bokalo prisipažintum šalia sėdinčiam, kad esi poetas, tai po kokio 5. ar 6. jis nedrasiai sakytų, žinot, aš irgi.
Aš irgi rašiau.
Taip, čia, bet tame yra daug žavesio, nes tikrai mūsų, reiškia, kalba iš mūsų daro poetus, norim to ar nenorim.
Mano brolis vaikystė yra gal 4, gal 5 metų, kai sakė, Dievas gyvena ant žvaigždžio, žvaigždės tik kaip druska ant stalo paberta.
Wow.
Va, tai čia yra tokie pavyzdžiai. Tai lietuvių poezija yra stipri. Ir kai pasidairau į tikrai jaunus, ateinančius po manęs, ateinančius, kurie dar ne visi knygas išsileidė arba išsileidė po vieną, man, žinokit, gera. Man yra gera matyti, kad aš grandinėje nesu paskutinis ir kad bus testinumas ir po manęs. Bet, kai jūs užsiminėte dar neįjungus mikrofonų, koks yra santykis poezijos su publika, su visuomenė, tai su čia va jau yra bėda. Išties užauga kartos, sakykim taip, su gražiojom, aišku, išimtim, kad ir dabar viešėjom jūsų Benedikto gimnazijoje. Matai, vaikai su sielom, vaikai su spindinčiom akim, jie kupini patys poezijos, jiems nieko iš šalies nereikia aiškinti, jie gyvi žmonės. Bet patikėkit, pavažinėjai po Lietuvą ir pamatai tokių mokyklų dykumų, kur dykuma mokytojų akise, savaime suprantama, jinai negali niekur dingti ir iš mokinių akių, nes taip auginami. Ir jeigu tėvai prie pusryčių stalo sako, vaikeli, vienintelis tavo šansas tai į užsienį, ir mokytojo mokykloje tą patį irgi sako, mokykis gerai, nes kitaip užsienį tokių nereikės, žmogus dezorientuojamas ir jisai pradeda merdyti. Ir poezija tokiam, kuriam jos labiausiai reikia, dažnai būna neprieinama, nes jis neturi čiuptuvėlių tai poezijai gliaudyti, o juos turi duoti tėvai, mokykla, taip, galų galiai ir visuomeninės šventės. Atsiminkit savo vaikystę, mano vaikystę. Kiek ten buvo poezijos prie taip. Eglučių, mokyklose, viešuosiuose renginiuose, kitaip, per radiją. Kur jį dabar? Mes augdavom, galėdavom cituoti rimuotus tekstus, norėdami paerzinti savo draugelius, perkurti jokingai, mes jau kurdavom. Perkurdavom kerpėsiais ir pelę aukštaugus apai, garbių štai trakinga garbių pilis. Ir tai kūrybiškumas.
Taip, tos ekvilibristikos buvo taip, daug. Taip. Bet mes naudojom iš tikrųjų tą poetinį žodį, ar ne?
Būtent. Buvo puikus fundamentas. Ir aš galvoju, jeigu aš būčiau despotas šalies valdovas, tai okupuočiau televiziją ir rodyčiau vien giliaminčius filmus. Ir galvoju, dabar, kai mūsų visos namų šeimininkės apie Jose Ignacijų kalbasi, tai jos apie Čiurlionį ir Mozartą kalbėtųsi, nes tą transliuotų. Ir bendra masė įgautų tų bruožų. Tai va, poezijos santykis su visuomenė yra pašlyjas. Sovietiniais laikais buvo geres.
Taip, bet išskyrus galbūt tą momentą, kai tu atvažiuoji vieną kartą į Vilniaus knygų mugę, ypatingai tą dieną, kai nėra to masinio šurmulio, ar ne, ir ten tu pamatai skaitančią visuomenės dalį. Aš mėgstu sekmadienius, kai atvažiuoji su savo vaikais, su šeima, kai nėra jau to viso anturažo, jau ketvirta diena visi šiek tiek pavargę, štai tada aš pavartau tas knygas ir matau, kad yra skaitančių, yra imančių į rankas poezijos tomelį, nesvarbu, išleista šiais metais, pripažinta geriausia poezijos knyga ar ne. Tokių irgi yra.
Yra, ir ačiū Dievui, kad jų yra, duokim Dievės sveikatos, bet jų galėtų būti daugiau. O kai knygų mugė, tai žinot, paradoksalu, man kartais net juokas ima. Visus metus tos knygos būna padėtos, prieinamos, dulkėja, niekam jų nereikia. Kartą per metus visi jų užsimano kaip karštų bandelių, grūdasi, stovi eilėse. Kartą, žinodama, kad aš važiuoju į knygų mugę kaip dalyvis, žmona manęs paprašė, o, tai nupirk tą ir tą knygą. Žinokit, atbuvau tą renginį, išvažiavau iš mugės, nuėjau į paprastą knygyną ir nupirkau. Ir galvoju, nervais būčiau sumokėjęs brangiau negu tas litas viršaus.
Bet Rimvydai, aš noriu paprašyti poezijos. Mes galime ilgai kalbėti, bet kai studijoje yra poetas, tai geriausia kalba jo sielos virpesiai sudėti į vieną ar kitą poetinį tekstą. Tai noriu paprašyti, jeigu galima kažką paskaityti.
Paskaitysiu tris eilėraščius iš naujausios savo knygos, kuri išėjusi tik prieš kelias savaites. Knyga vadinasi Šermonėlių mantija. O pirmas eilėraštis, kurį paskaitysiu, vadinasi Akmeninis angelas kapinių koplyčioje. Ji niekino, netgi ne mano, ta keliu pririšta prie vieškelio. Vėjo kuokštas išlindęs šiurena, pro stogą vienatvės praplėšta. Šios vietos nelanko jau nuodėmės, pagundos neranda kam siūlytis, mirtis neužeina rujodama, netraukia jos žemėje gulintys. Ši celė jau be vienuolyno, numesta tarp lietaus ir skersvėjų, kaip surasti ją tik Dievas žino, tad ką ir nuo ko aš čia sergėju, šioj vietoj seniai nesilsima, trupa akmenys laiko skalaujami, neįmanoma čia mano misija, neturiu aš čia kam angelauti, įmanyčiau bent dulkiam išskriščiau, Dievo lūkesčius bent išsiaiškinčiau, tarsi prakaitas surūva šimtmečiai, o aš stoviu ir nieko nereiškiu, ir tik žvaigždės vis mirkčioja baigščiai, pro stogą vienatvės praplėšta, ir tik vėjas po celę vis vaikščioja, ramybės kvailiukas. Ieško. Komunija. Trečią dieną pristigo malkų. Šaltis lankė namus kalėdodamas, sniegas inkšdamas prašęs ant rankų, smigos peigas naikino nuodėmes, baubė bokštai varpais kalendami, ir šventieji nebejautė kojų, sniegas klykė ir prašės į dangų, vėjas savo klaidas kartojo, viltys eižėjo, skilo per pusę, lyg iš popieriaus kirptos girlendos, kiek pasklandė nuo gūsio ant gūsio ir dangaus gelmėse nuskendo, laiko atžymas užnešė, baltą, nebūtis žnaibė sielą kvatodama, smigo speigas, naikino nuodėmės, sniegas verkdamas prašės po paltų, saulė dangų it pusnį brido, medžiai amžių sidabro žaidė, sniegas prašės gilin į vidų, taip gražiai, kad aš jį įleidau. Ir trečiasis eilėraštis trumpas vadinasi Niekur aš neisiu. Nors mirtis tai dalis išganimo, nesikelsiu anapus tikso. Suprantu, visa tai neįmanoma, bet jaučiu, kad vis tiek čia liksiu. Su šoliuojančiais mūšin indėnais, su brizais nuo kranto pučiančiais, su Mocartu srūvančių venomis, gyvulėliais prie stalo kūčių, su siena užstojančia tuštumą, tirštai nuo raudų nuraudusią, tyla, po kurios atsidūstama, dangun, kuri kartais skauda, o tyloj toj tik breigelio šarka, virš mirties nutrūkt galviškai striksi. Štai su ja ant skersinio kartuvių jaučiu, užsispirsiu ir liksiu.
Poetas Rimvydas Stankevičius. Na ką, iš tikrųjų, turite žodžio magiją,
ačiū.
Turite gebėjimą. Ir ne vien tik tai rašyti, nes retai matau poetą, kuris gali ir be knygos skaityti savo poeziją. Poetai sako, mes dažnai pamirštame tai, ką parašome. Aš norėčiau Mindaugo paklausti, nes jeigu prisiminti prieš keletą dešimtmečių, ar ne, 80-70 metai, aktoriai, tai visų pirma, jie buvo poetinio žodžio nešėjai. Ir praktiškai kiekvienas, bent kažkiek tai vertas tos dievo dovanos, skaitė poeziją. Mindaugai, kur jūsų karta? Ar jis skaito tą poeziją? Ir skaito ne tik savo, ne tik bičiulių rate.
Ką laikysim mūsų kartą? Mūsų kartą.
Ta, kuri atėjo po 90-ųjų.
Aš 85 esu. Kiekvienai kartai atrodo, kad ta karta, kuri vat, mano karta, vat, mano metų, mano kursiokai, yra tie paskutinis skaitantis. Man taip atrodo. Nes žvelgiant į jaunėjančią kartą, vis mažiau ir mažiau skaitančių atsiranda. Dėl neišpasakyto tempo, dėl galų gale amatas yra sudėtingas ir tau atima labai daug laiko praktiniai dalykai, visi šokiai ir taip toliau, ir aktoriai iš tikrųjų labai dažnai užsirepetuoja ir knygai tiesiog nelieka laiko. Ne tik poetiniam žodžiui, bet ir grožiniai literatūrai romanams, kurie mano galva turi užpildyti kiekvieno aktoriaus sąmonę tam, kad jisai gebėtų vaidinti ne vien tik tai kūnu ir techniką, bet ir dvasia. Ir tai aišku, negalima kalbėti apie visus iš karto, bet tendencijos yra tokios, kad mažėja skaitimo apimtis ir galų gale ir dėstytojai nebe taip reikalauja. Aš dar priklausiau tai dėstytojų, man teko laimė mokytis pas profesorę Elgę Savickaitę, kur mes gaudom sąrašą knygų, kurias turi perskaityti per vasarą, sąrašą knygų, kurias tu privalai perskaityti
per metus.
Ir ką tu nori tą daryti, tu skaityk naktim, turi referuoti, susitikti su kursiokais ir taip toliau. Ir nu, mes turėjom skaityti ir tai buvo, nebuvo prievalė, tai buvo tarsi natūralus dalykas, mus prie to įpratino. Dabargi akademijos gyvenimą aš vis dar stebiu, tenka dirbti ir su studentais, kviečia tenai pavaidinti kartais ir žiūriu, kai tai bendraujus tengas išlikti kontekstas jaunosios kartos, tai skaitimo tas mažėjimas mane truputį liūdina.
Tarp kabučių.